Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, ja sam Radovan Pantović, a ovo je emisija Rečeno i prećutano. Turbokapitalizam nametno je posljednjih decenija nova pravila i doneo nove forme rada. Promijenio je njegovo lice i identitet, uveo fleksibilnost, nestabilnost i nesigurnost radnog mesta. 1. maj će, međutim, bez obzira na sve, podsjetiti mi ovoga puta da je proletarijat živ, da radnička klasa još nije odustala, da su jednakost, solidarnost i socijalna pravda potrebni svima, da društvo u kome se ljudi ne mogu osloniti jedni na druge nema smisla i gubi budućnost. Spor rada i kapitala, savremeni sukob kapitalista i prekarijata svakako će biti nastavljen i posle ovog 1. maja. Sa kakvim izgledima, iskustvima i adutima, za Rečeno i prećutano danas govori levičar po ubeđenju i pesnik po duhu Goran Babić. Komunizam mora biti ona ljubav prva koja te je jednom ostavila i otišla sa drugim nekim.
A ti poslije voliš nju i njega.
E, hvala vam, Gorane, na ovome. Ovo je inače stih iz vaše pesme Šta bi morao biti komunizam. I stih i naslov na neki način definišu vašu ličnost i opisuju vas kao pesnika i kao levičara. Rekao bih da ste oboje postali rođenjem. Šta vi kažete?
Pa, ne znam šta da kažem na to rođenjem. Doduše, majka je mene rodila u ratno doba na otoku Visu, gdje u to vrijeme nije bilo nikog od Višana, dakle od ljudi koji su tu živjeli. Oni su bili svi u izbjeglištvu u El Šatu. I poslije mnogo godina vodila je ona mene i svog ratnog druga, onog admirala Andriju Božanića, da pronađu njih dvoje tu zgradu u kojoj me rodila, pa nisu uspjeli da je nađu. Tako da ja danas i ne znam, znam ko me rodio, ali gdje i kako to ne znam. Tamo je bio i požar, izgorio matični ured, nestali dokumenti, svašta.
U svakom slučaju to je bilo vrijeme revolucije, narodno-slobodačke borbe, a i vaši roditelji su bili članovi narodno-slobodačkog pokreta i
oni su nosioci oboje partizanske spomenice 1941. Dakle, što se toga tiče, moja majka spada u onu grupu, vrlo malobrojnu grupu žena koje su 1941. nosile pušku. Ali nije to zanimljivo što se tiče njih dvoje. Mnogo je zanimljivija jedna druga stvar, obično proširena je ta, ajde da kažemo, laž, kako se tu digla sirotinja i opljačkala bogate. A moji su bili bogati, i majka i otac, odnosno njihove familije. Znači nisu išli u taj rat zbog koristi. Da pače, oni su iz rata izašli mnogo oštećeni. Majka je izgubila 56 rođaka u holokaustu. Otac je, da kažemo, ubio svog oca, bogatog kulaka neretvanskog, koji je mogao svašta da izdrži, italijansku okupaciju i progonstvo i svašta, ali nikako nije mogao da izdrži sinovljevu agrarnu reformu. I načisto je od tog umro. Znači, ta je pjesma iz toga proizašla.
A šta bi morao biti komunizam?
Da, ali i oko nje se koješta petljalo. Igor Mandić me napao, Joža Vrhovec, koji je bio u to vrijeme neka vrsta gazde u Zagrebu. A s druge strane, ovdje u Beogradu, gdje je objavljena u Nolitu, ipak imam satisfakciju da su u redakciji Nolita, dakle, objavili su tu knjigu koja se zove Noćna rasa, Vasko Popa i Vava Hristić. A mislim da su ta dva imena važnija od Mandića i Vrhovca.
Svakako, kao što je svakako vaši ideali, ideali vaših roditelja su neki način obeležili i vašu i poeziju, pa eto i vaše stvaralaštvo i vaš angažman društveni, politički, socijalni. A u temelju svega toga nekako stoje sloboda, jednakost, solidarnost. To su ideali levice. Da li je vaše prihvatanje ovih ideala bilo stav eto, te porodične istorije, vaspitanja, obrazovanja, kulture?
Pa rekao sam da ovi djedovi i bake nisu pripadale ljevici, pripadali. Ali roditelji jesu, oni su bili beogradski studenti, studirali su medicinu i bili su u skoju, imali su skojesku čeliju, njih troje. Majka, otac i jedan dosta poznati čovjek u Beogradu, doktor Aca Obradović. On je bio treći član te ćelije skojenske. I onda su se njih dvoje tu uzeli. E, njima su ti ideali pripadali. Vjerovatno sam ja to od roditelja naslijedio.
Na ovim idealima, eto koje sam ja pomenuo i koje ste vi pomenuli, radite praktično od mladosti. Kao mladinac, studentski, politički aktivista, zatim kao urednik časopisa i novina. Je li to bilo ostvarenje vaših želja ili mladalačkih ideala, levičarskih ideala?
Pa, ja sam nesumnjivo pripadao toj ideji. Pripadam je na neki način i danas, ali su me iz partije izbacivali 2-3 puta, zato što nisam nikad podnosio te dogmatsku atmosferu, a pogotovo ne neznanje. A tog neznanja je, ne znam gdje ga je bilo više, na desnici ili na ljevici, kao oni danas. Tako da o svakoj od tih pojedinosti se može velika priča započeti. Recimo o jednakosti. LaSalle je u pripremi Gotskog kongresa bio stavio tezu da se komunisti bore za jednakost. A onda je Marks njemu kazao da to nije tačno, da se komunisti ne bore ni za kakvu apstraktnu jednakost, nego samo za dve vrste jednakosti. Pravnu, u smislu da su svi ljudi pred zakonom jednaki, da nema više kmetova, da nema više ropstva, da su tu ljudi jednaki pred zakonom. I drugo, ekonomsku, u smislu da se ljudi rađaju s jednakim šansama, a šta će ko u životu napraviti, to je stvar njegovih sposobnosti. Tu je doduše jedna skrivena greška u ovom drugome. Naime, ljevica nije odgovarala na pitanje šta ćemo sa nasljeđem. Šta ako se neko rodi, čim se rodio, već je bogat. Nije zaradio to svojim. I to je dovelo naravno do velikih problema. I danas dovodi.
A kako ste solidarno doživjeli u tim mladim studentskim danima i danima kada ste se opredeljivali za levičarske aktivnosti?
Pa solidarnost je dio tog, kako bi se reklo, ukupnog poleta, ukupne spremnosti, mladosti na žrtvovanje, na zajedništvo, na herojska djela. Ja sam recimo, valjda sam imao 16 ili 17 godina kad sam išao da gradim autoput. ja sam bio u Mostaru, žak Mostarske gimnazije, a gradili smo autoput u Preševu. Šta ja imam sa Preševom? Ništa. Ni tada, ni danas.
Solidarnost.
Ali iz solidarnosti, evo, mi smo gradili za ovu regiju koju bi sada Tači da uzme. Moj autoput.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena je 1. maju, a moj naš gost je pesnik i levičar, kako sam ga u uvodu predstavio, ako bi se još to što mogu reći, Goran Babić. Evo, gospodine Babiću, rekli smo otprilike kako ste se formirali, kako su nastajala vaša levičarska ubeđenja. Socijalistička Jugoslavija je bila opterećena raznim problemima, ali da li je to bila zemlja socijalne pravde, jednakosti, solidarnosti? Ona je svakako bila zemlja socijalizma, zemlja u kojoj je vladajuća ideologija bila komunistička ideologija i u kojoj je na vlasti bio proletarijat, radnička klasa. Da li je tu ostvarena socijalna pravda i da li su ostvareni ideali levice?
Pa jednim dijelom možda nije mogla biti ostvarena a pogotovo ne u tako relativno kratkom periodu od 50-ta godina, zato što je nasljeđe bilo katastrofalno. To je, eno što je to bila zemlja, bar ova pod ovom socijalističkom vlašću, koja je izašla iz rata razorena, to je bila glad, nisu ljudi imali šta da jedu, nije bilo trgovine, dućana, nije bilo brašna, nije bilo ničega. 45. godine. I kako ćeš ostvariti solidarnost, jednakost, blagostanje u jednoj potpunoj neimaštini, u svemu srušenom. Tako da o tome treba uvijek voditi računa kad se o tim stvarima govori. A drugo, ljudi također o drugoj jednoj osobini ili svojstvu ili činjenici ne vode dovoljno računa, a to je nevjerovatna razlika u razvijenosti, na primjer, Slovenije i dijelova Hrvatske i dole Kosova i Makedonije. To jednostavno jeste bila jedna zemlja zajednička, ali to je kao da se danas ujedini, ne znam, Belgija sa Kongom. A Belgija je 400 godina gospodarila Kongom, pa je razvijena, a Kongo nije razvijen. A zamislite šta bi bilo da je Kongo 400 godina bio gospodar Belgije. Kako bi onda izgledala stvar?
Obrnuto.
Pa obrnuto, naravno.
A da li su ovi ideali o kojem smo govorili u prvom segmentu emisije bili realizovali bar u fenomenima radničkih savjeta, radničkog samoupravljanja, radničkih univerziteta, radnih akcija, radničkih odmarališta? Da li su ove sintagme govore o dostignućima, rezultatima ili samo o karakteru te države?
Opet ću reći isto. Jednim dijelom da, nesumnjivo. To su bile, kako bi rekao, lijepe, plemenite želje. Ali koliko su one bile suštinski realne, to je sada pitanje. Ne može se iz bijede u bogatstvo preko noći. I veliki su napori činjeni. Evo uzmo samo taj primjer odmarališta radničkih, kojih je bilo mnogo i gdje su ljudi išli. To je danas potpuno zanemareno u ovom javnom govoru. O tome se ne priča ništa. A predstavljalo je jednu od dobrih, valjanih, plemenitih i poštenih stvari. Isto tako je bila podjela stanova, pa školovanje, pa zdravstvena zaštita. Svega toga je bilo. E sad, da li je moglo biti bolje? Moglo je. Da li je bilo grešaka? Također je bilo. Ja sam, kako bi se reklo, i dan danas u redakciji jednog lista koji se zove Istina.
I to je jedan od ideala.
Pa da, samo istina je važna, čak i tada kad ta istina nije za pohvalu, nego kad je ružna. Međutim, danas je nastalo, ja bih rekao, jedno vrijeme laži. Ima recimo jedna stara srpska priča, narodna, starija od Vuka, u kojoj se govori o tome kako je neki čovjek umro, iza njega ostala udovica i nakon nekog vremena dođe toj udovici nepoznat neki namjernik, pa je kaže, naš kaže, ja sam ostao dužan tvom čovjeku ove dukate. Nisam mogao ranije da ti to vratim, evo ti sad vraćam. Nema nikakvog ugovora, nema potvrde, nema priznanice, nema bankarske garancije, ima samo časna riječ. Takva stvar je danas u ovom vremenu nezamisliva.
A koliko se do reči držalo i kolika je bila cijena reči u toj radničkoj državi u kojoj su, kako tako, bili ostvareni ideali levice, možda ponajviše u 20. veku, od svih socijalističkih projekata?
Ne znam koliko, teško mogu odrediti tačnu mjeru, ali je svakako bilo manje laži nego ovo što se danas događa, gdje čovjek, recimo poslovni čovjek, on 90% svoje energije troši u provjeru bilo čega što čuje, što mu se kaže, a svega 10% u realizaciju toga provjerenog.
A ovo malo prije sam pomenuo i radničke univerzitete. Da li je to zaista bio put da radnička klasa postane svjesna sebe, svoje vlasti u radničkim savjetima, u radničkom samoupravljanju? Koliko je u stvari to zaista bila radnička država?
Jednim dijelom svakako je bila, ali to je pod jedan. Pod dva, pitanje je koliko je mogla biti. A pod tri, šta sve u njoj nije bilo radničko i koje su greške činjene. Ja ne sjećam se sad u kojem od Marksovih spisa stoje one pretpostavke neke vrste socijalizma, u kojem se kaže, u kojem Marks kaže da je za kapitalizam kao novo društveno uređenje nakon feudalizma neophodan takozvani dvostruko slobodan radnik. To znači slobodan u pravnom smislu, da nije sputan zakonima, da može napustiti zemlju, što u feudalizmu nije mogao, to je pod jedan. I pod dva, da bude ekonomski slobodan u jednom ironičnom smislu, to je da nema ništa osim svoje radne snage, slobodan od svega. I to se i danas događa. Evo, ovdje u Srbiji polako ovladava ovaj prekarijat. To znači više gotovo da nema stalnog radnog odnosa. Radnik bilo koji može da bude otpušten odmah. Zakon o radu tome služi.
Razgovarat ćemo o tome u nastavku emisije. Htio sam sad samo još jedan da se vratim na ovo vreme ostvarene radničke države, socijalističke u jednom vremenu i periodu i komunističke, bar je tako bila promovisana. Jugoslavija, u kojoj na vlasti bila radnička klasa. A pitanje, šta je za vas bila najveća vrlina tog, mogu da kažem, grandioznog socijalnog i političkog projekta sa stanovišta radničke klase?
Pa ja mislim da je najveća vrednost bila bratstvo i jedinstvo. Odnosno, koliko toliko uspješno otklanjanje posljedica onog klanja između 41. i 45. i onog zločina. Međutim, to se kasnije kvarilo do te mjere da na izborima 90. gotovo u čitavoj velikoj zemlji pobjeđuju nacionalne, da ne kažem, nacionalističke stranke.
Znači, bratstvo kao ideal još od francuske buržoaske revolucije, pa kasnije i socijalističke revolucije nije uspjelo to.
Kod nas je to dovelo do katastrofe. Ja mislim da je nije badava na kraju i Tito svugdje govorio samo bratstvo jedinstvo, bratstvo jedinstvo. I na kraju se pokazalo ovo klanje koje se desilo u ratovima 90. je da kažemo, realni rezultat napuštanja te politike i te koncepcije.
Ujedno i pad ideje o državi radničke klase, o državi socijalne pravde, solidarnosti, jednakosti.
Tačno.
Шлюхи травят байки, летают мухи, блевота — это их еда. Вот такая вот среда. Рвота, рвота, ох уж эта рвота. Рвота, рвота. Каркают вороны, воры на работе, все это в мухах. Люди умирают, умирают, мухи болеют, воняют, старые шлюхи. Рвота, рвота, ох уж это рвота. Рвота, рвота. Шалмам
моряки приглашают на танец. Воры воруют, а шлюхи танцуют, а муха Бревантина интересует. Рвота! Начинают орать и на ментов плевать. Рвота, рвота, ох уж это рвота, 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 рвота.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečutano, a moj današnji gost je pesnik, levičar, pisac, eseista, kritičar i još mnogo što šta, Goran Babić. Danas ste ovdje pre svega zbog priče o levici, o levičkim idealima, radničkim pravima. Evo, posle pada Berlinskog zida svet se udaljio od tih socijalističkih ideala. Turbokapitalizam je promenio strukturu savremenih društava. Kako vi doživljavate ove promjene koje su mnogo brze i koje su mnogo duboke? Gdje je danas radnička klasa?
Ima jedna knjiga iz 70. godina ovoga Andreja Gorca, koji je bio ideolog Francuske komunističke partije, pa je s vremenom napustio njene redove. Knjiga je prevedena na naš jezik i zove se Zbogom proletarijatu. Ja mislim da je ovdje objavljena 74. dakle u Francuskoj još prije toga. U toj knjizi Gorc kaže kako nestaje radnička klasa u svom klasičnom obliku i kako se pretvara u neku vrstu lumpen proletera, lumpen klase. Međutim, ja mislim da ima i toga, naravno, ali ja mislim da zapravo ne nestaje klasa, nego nestaje dotadašnji njen oblik. Kao što ovdje, recimo, nema više ovih velikih firmi od 4-5 hiljada radnika, nego se došlo se do onih minijaturnih tašna, mašna, razdrobljenih. Tako isto i ovi ljudi koji rade danas, recimo programeri, i oni su radnička klasa, jer nisu vlasnici, ne odlučuju. Kapital je pokazao vrlo vještu sposobnost preinake, promjene, transformacije, za razliku od socijalizma onako kakav je bio i koji se nije uspio iznijeti sa tim novim formama kapitalizma. Ali zapravo tu je jedno dodatno pitanje. Da li je, šta je dovelo do pada Berlinskog zida? Pri čemu ja uopšte ne mislim da je ono što je bilo sa istočne strane Berlinskog zida bilo dobro i valjano. Ja sam bio u istočnoj Njemačkoj negdje 70. i vidio sam, a istočna Njemačka, DDR, je bila najnaprednija zemlja istočnog bloka, gdje su ljudi najbolje živjeli, ali nisu imali nikakvu slobodu, nisu mogli da putuju, nisu imali pasoš. Kakav je to socijalizam koji sprečava ljude da putuju? To ja ne smatram socijalizmom. Tako da jedna stvar je, dakle, vlastite greške, vlastite gluposti, vlastita nemoć, vlastito neznanje, nesposobnost da se nosiš sa novinama. Druga je opet stvar snaga protivnika. Kapitalizam je pokazao nevjerovatnu sposobnost i snagu da se prilagodi promjenama, da iz jednog oblika preraste u drugi. I ima treća stvar, ne mogu se sad sjetiti kako se zove ova fundamentalna knjiga François Piret, to napisao Istorija jedne iluzije. I on smatra da je uopšte socijalistički projekt bio iluzoran, da se radi o utopiji i da su sve žrtve koje su uložene u taj posao, u taj projekt, bile zabadava. E sad, između tog trojstva mi živimo. Da li smo sami napravili katastrofalne greške, mi ljevičari? Da li je protivnik naš bio tako dobar, vješt, jak? I da li smo se bavili iluzijom? Postoji, evo tu je objavljena ova Ilija Marić, u, kako mu se zove ta firma, objavio ovu prepisku između Noltea i Firea. Fantastična jedna knjiga koju treba svaki intelektualac da pročita.
U svakom slučaju, bez obzira na taj krah socijalizma i socijalističke ideje u praksi, nekako ideologija proletarijata nije potpuno iščezla, postoji, ali kakva je njena budućnost? Šta je sa levicom danas? Šta je sa njenim vrednostnim sistemom? Da li je on prevaziđen?
Ne, pa sve dok postoji nepravda i dok postoji činjenica da 5% čovječanstva ima sva bogatstva u svom vlasništvu, a 95% ništa, ne može nestati ni težnja ka pravdi, ka jednakosti, ka
slobodi, solidarnosti.
Kako bi se reklo, nekom poštenijem stanju stvari. Tako da ja ne mislim da je bilo šta propalo. Na kraju rekao sam u početku da 50 godina ne predstavlja ništa. 50 godina je trenutak u nekoj istoriji bilo kojeg naroda, bilo koje klase, bilo čega.
A da li je ovo pojavljivanje prekarijata kojeg ste malo prepomenuli u stvari posljedica jedne dobijene runde kapitala u sukobu sa radničkom klasom i radničkim pravima i interesima?
Pa to je jedna od posljedica. Postoje razne posljedice. Evo sad je recimo na dijelu, bar ovdje u Europi, a vidim i u Americi, onaj Trump diže zid da spreči imigrante. Ovi sinoć su Slovenci otkrili, ne znam, 300 nelegalnih, jer dolazi do velike seobe naroda. To je nova činjenica. Isto tako je nova činjenica, oni Latini su lancirali davno ono da pod suncem nema ničeg novog. Kako nema, tad je bilo ni milijarda ljudi, sad je 8 milijardi ljudi, jer to nije bitna novost. Tih 8 milijardi ljudi treba najest, treba obuć, treba nahranit, treba oprat, treba smještaj.
A koliko je radnika od tih 8 milijardi ljudi, a koliko je...
Pa 5% je bogatih, a ostatak je sve go radnik.
Te, kakva je budućnost tog golog radnika u ovom dobu, dobu prekarijata, kada pa praktično proletarijat posustaje i kao što ste rekli.
Ma ima više tu aspekata. Jedno od najvažnijih po meni je recimo to takozvano žensko pitanje. Jer ova historija zadnjih 1000, 2000, 3000, 5000, ne znam koliko hiljada godina je bila historija muškog šovinističkog društva. Žene se tek počinju oslobađati. Da, i ne da bi imale vlast, nego da bi bile ravnopravne. Šta znači činjenica da najvjerniji američki saveznik, Saudijska Arabija, tek sad pušta žene za volan? Gdje je tu istina? O čemu mi govorimo? Tako da mi to možda nećemo, sigurno ja neću doživjeti, ali možda moji potomci hoće. Jedno da. Drugačije vrijeme.
A da li je možda, baš u ono o čemu ste sad govorili, nekako prebacivanju fokusa klasične levice sa radničkih prava, socijalne države, socijalne pravde, na neka druga LGBT prava, ženska prava, prava manjinskih grupa, na neki način omogućila kapitalu da dobije ovu bitku koju trenutno vodi?
Ja mislim da ne. Ima čitav niz tih aspekata koja nisu bila u redu, pa sad polako se ispravlja stvar i dovodi, da tako kažem, u neki red. onaj suštinski odnos je onaj prvi, da je radnik danas svaki onaj koji ne raspolaže ničim drugim osim svoga tijela. A može da radi bilo šta. Može da bude snimatelj na filmu, može da bude zemljoradnik, može da bude fudbaler, bilo šta. On ima na raspolaganju da ponudi na tržištu samo sebe.
A koliko u ovo što ste upravo govorili upliva ima činjenica da se veoma brzo razvijaju ove moderne tehnologije, da rad gubi formu koju je ranije imao, da međusobni kontakti ili odnosi radnika u procesu proizvodnje nisu kao što su nekad bili. Recimo, dešava se da radnik radi ovdje, a poslodavac je u Australiji ili Kanadi, da ga nikad ne vidi, ne upozna, ali radnik svejedno radi za mnogo manju platu nego što bi radio tamo.
Shvatam. Nisam najpozvaniji da na brojna ta pitanja odgovaram, ali recimo već moje kćeri, koje su sada mlade i imaju druga iskustva nego što ja imam, one mogu na neka od tih pitanja, jer se radi o njihovom životu, životu te mlade generacije. Vi vidite da se mladost odavde, ali i ne samo odavde, nego i iz Bosne, i iz Hrvatske, i seljava, ide na razvijeni zapad da nađe povoljniji položaj za svoju egzistenciju. Tako da, pitanje je šta će se, kako će izgledati taj klasni odnos kad, recimo, roboti u potpunosti zamijene ljudski rad. Nećemo reći da je robot radnik. On je neka sprava. Ali
dok ne dođemo u taj period, da li dalje radnička klasa mora ili radnici treba da insistiraju na onih, na one tri osmice, 8 sati rada, 8 sati odmora, 8 sati spavanja, što se sada, eto, recimo, kao jedan od elementarnih zahteva radničke klase 19. i 20. veka.
Pa sad se to uvelike krši. Evo ovdje imate čitavu, da tako kažem, plejadu djevojaka koje ne rade više 8 sati, nego rade 10 sati za nekih 200 evra u nekoj slobodnoj zemlji u kojoj bi one sad trebale da razmišljaju o Kosovu. Ja ne osporavam da je i ono tako kako je problematično. Ima stotine aspekata.
Koliko su, izvinite, koliko su sindikati, levičarske partije, radničke organizacije krive za ovo što se danas dešava radničkoj klasi u Srbiji, ne samo u Srbiji, već u
jednim dijelom
Evropi?
Su nesumnjivo i one krive, nisu imale ni pameti, ni snage. Na kraju, recimo, Kardelj je smislio jedan nevjerovatan onaj zakon o udruženom radu, gdje postoje sintagme koje glase, na primjer, samoupravna interesna zajednica bilo čega. Ajde, pitaj normalnog čovjeka, radnika, šta mu znači samoupravna interesna zajednica? To je jedna floskula, jedno koje je, naravno, odbilo čovjeka od sebe, umjesto da ga privuče. Ja imam, kako bi se reklo, nekakvu legitimaciju da o tome govori, jer sam bio jedno vrijeme predsjednik Republičke samoupravne interesne zajednice kulture Socijalističke Republike Hrvatske. Pa ne mogu da izgovorim to u što sam ulupo godine svog života.
Prošlo je puno vremena od tada, promijenile su se okolnosti i u ovoj zemlji, i u regionu, i u celom svetu. Evo, možemo li sad pred kraj ove emisije nekako da umjesto rezimea ponudimo neku vrstu odgovora na pitanje kakva je budućnost rada danas ili u vremenu koje je pred nama, ili bar da nagovestimo kakva bi ona mogla da bude?
Pravo da vam kažem, najbolji, najtačniji bi odgovor bio ne znam. Jer uvijek imam pred očima situaciju na onom brdu koje se zvalo, a i sad se valjda zove Olimp. tamo su živjeli bogovi koji nisu radili ništa, a bilo im je veoma dosadno. I imali su čak i svog doktora, medikusa, koji je liječio bolesne bogove. Zvao se Peon, dugo E. I Hadrian, onaj rimski imperator, je kazao kako u njegovom životu nema ničeg što prije njega nije iskusio neki Grk. Tako da i mi samo nasljeđujemo iskustva naših očeva, djedova i kako ćemo se mi udjenuti u tu historiju, ne znam. Ovo do sad nije bilo dobro.
Hoćete da kažete da je Marks bio u pravu?
Pa u mnogim stvarima da, a neke je izbjegao, kao na primjer pitanje nasljeđa o čemu sam govorio. Na kraju treba čitati te biografije o njemu. Mi imamo jednoga čovjeka koji je napisao u Londonu, je bio tamo oko Desimira Tošića, ne mogu mu se... Petrović, mislim da se imao jednu sjajnu biografiju Marksa vezano za onu Jane, njegovu kćer. Koliko je bilo moguće? Da li je Marks radio ili nije radio? Radio je.
Hvala, poštovani slušalci. Ovim završavamo današnju emisiju posvećenu 1. maju, radu i radničkoj klasi. A nadam se da ćemo se vidjeti i razgovarati o ovoj i sličnim temama i pre sljedećeg 1. maja. Hvala vam na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2.